cilvēki vienkārši nespēja sagaidīt ne ārstēšanu, ne zāles. Uz izmeklējumiem ir jāgaida rindā. Uz plānveida operācijām gads, pusotrs gads ir jāgaida rindā. Nu, tas nozīmē, ka ļoti daudz arī nesagaida, bet sagaida nāvi.
Un piens un burkā nozīmē to, ka pēdējā laikā Latvijā ir ļoti populāri, nu tā veselīgais dzīvesveids un arī pat ministri saka, ka vajag ēst vairāk burkānus, dzert pienu un tad cilvēki būs veseli, bet nu, tā ir taisnība, bet daudzos gadījumos, kad cilvēks ir kroniski slims, viņu šie burkāni un piens neizārstēs.
Cilvēki lēnām mirst, jo nu, valsts negrib parūpēties par viņiem, lai gan nodokli tiek maksāti. Es pats esmu slims C hepatītu, man arī ir ļoti svarīgi nu, saņemt šo naudu, lai es varētu ārstēties.
Nu, mūsu prāt, ka pacientu visakūtākas lietas, protams, ir pirmam kārtam kompensējama zāles. Ir tīpaši tiem cilvēkiem, kas saņem zāles, nu, tas saucama C saraksta, kur pacientiem, nu, vai nu pacienti izvisiļojas, vai nu kāds nomirst, un tikai tad tiek nākamais iekšā. Jebkādas kompensējamas zāles, jebkuriem pacientu grupai mums interesē, lai tas būtu pieejamas. Jāpaaugstinā kompensācijas procenti.